Og þetta söng maður kannski, en maður þóttist nú vera að dansa, annars var nú lítið um dans þetta. Það var nú ekki hugsa mikið það. Jú, maður þá var að hringsnúast hann að krakkar að gamni sínu. Það kom fyrir. En það var ekki lærður dans í sveitunum á þeim árum. Það var ekki verið að
kjá. Var dansa þarna Skógarströndinni fyrir þitt minni?
Á Skógarströndinni?
Já, fyrir þitt minni.
Nei, þekki ekki öðruvísi en svona.
Já.
Það var hvergi, það þekktist, ég heyrði aldrei talað það alla tíð á svo lengi sem ég var þar þangað til ég fór suður, þá heyrði aldrei talað að það verið haldnar dansi samkomur á Skógarströnd. Nei.
En svona heima, var það að segja eitthvað heima?
Já, fólk gerði það.
Og fólk kannski komið að næstu bæjum
svona? Já, það kom kannski annarkvört á hátíðstjóðum eða Já, eða krakkar kom í þetta var til dæmis, það var næsti bæri við mig, þar voru hjón sem áttu 9 börn og mér var stundum að þegar ég var lítil boðið þangað jólin. Það voru hjón sem fóru til Ameríku með sín 9 börn. Og þá var farið í leiki, þá var farið í skollaleik og eitt framfyrir ekkjumann og hlaup í skarfið og þetta nokkuð út á túninu kannski, eða gott var veður. Og svo var inni kannski dansað og þá var spilað kannski annarkvört á munnhörpu eða þá á langspilað það var heima hjá mér. Og svo sungið. Og krakkarnir höfðu gaman að þessu.
Já.
Og jafnvel fullar við fólk, til dæmis faðir þeirra var nú svo skemmtilegur og að hann fylgdist alveg með og dansaði og söng með okkur þegar við vorum að þessu. En skemmtistaðir voru ekki til, ekki neinast, nokkur skemmtistaðir, það var ekkert þess háttar nema svo kallaða þinghús sem var á Dröngum til að halda í refskjúl og þing.
Það var aldrei verið dansað.
Nei, það þekktist ekki að hafa dansi samkomur nokkur staðar. Það var riðið út á sumrin af þeim sem það gátu, sér til skemmtunar á helgum og ofrítið og svona sem að segja alveg fáur voru nú. En að það væri dansað nokkur staðar það þekktist ekki. Það var kannski eitthvað lítilsháttar verið til það í Stykkishólmi en það var ekki neitt sem orð fór af og ekki sem þangað var sótt af því tagi. Ég man til dæmis að ég var beð þar á stað þar sem að gestir voru hýstir. Það var hjónum Müller apotekara. Og þá hitti ég einu sinni svoleiðis á að hann átti afmæli og þá var dansa þar heima. Það var bara að nágrannarnir, kunningjarnir og svoleiðis. Þar var reglulega dansaskemmtun kvöldi, það var spilað á harmoníku og dansað.